Роза Атлық радиосы сілі. Октябрьнің 28-і жымға күн кетірген хабарларға Роза Атлық радиосы нәтиже ясы. Микрофон алдында Ландыш Қарасыва. Бүгін біздің тапшыруда. Татарстанда халық нинди фирқага өстенлек бирә һәм ни өчен? Бүген казанлар фикерен ишетербез. Татарстанга мәҗбүри күченә кайткан татарлар өстенлекле хокуклар бирелсә дә фатирсыз интегә. Большой театр сезонын ачканда билетлар тирәсендә җанҗал туды. Шыгырданга татар эшмәкәрләре җыелды. Азатлыкта шулай ук дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Декабрь башында булачак Дума сайлаулары алдыннан Русиядәге сәяси партиялар үзләрен халыкка күрсәтергә тырыша. Шулай ук үзара бәхәскә кереп, бер-берсенең җитешсезлеген фаш итә. Шулар арасында Гадел Русия фирқасы үзенең җитәкчесе Сергей Мироновның Федерация шурасы рәисе вазифасыннан китүеннән соң бераз кискенрәк юлдан бара башлады. Социологлар бу фирқаның абруе соңгы вакытта 30%-ка арткан дип саный. Татарстанда җәмәгатьчелек төрле фирқаларга нинди мөнәсәбәт белдерәсең? Бу турда сез Мәликә Басыр алып барган ачык микрофон сәхифә сеннән һәм Римзил Вәли язмасыннан белерсез.
Дөресен әйткәндә, фиркәләр тормышы дигән нәрсә эш пошыргыч күренеш. Чөнки киң халык массаларына таянган һәм үз кыбласы булган фиркәләр күренми хәзер. Бәхәсләр һәм белдерүләр бары тик фиркәләрнең җитәкчеләре тарафыннан гына дөньяга яңгыратыла. Сентябрь аенда хакимият партиясе булган Бердәм Русия гаҗәеп үзгәрешләр кичерде. Халыкның түрәләр оешмасына салкын каравын сизеп, Владимир Путин шушы фирканы соклап һәм тартып барлык халык фронтын төзи башлады. 24 сентябрьдә Русияның хәзерге президенты Дмитрий Медведев премьер-министр Владимир Путинның үзеннән гайрәтлерәк, абруйлырак икәнен күреп, аны үз кәнәфиенә утырырга, ягъни киләсе елның мартында президент итеп сайларга тәкъдим итте. Аю партиясының құрылтайына жиылған мүңнәрсә делегатлар мұны хуплап, ду келіп қол шаптылар. Шулай деп, үзі Бердәм Русия әғзасы болмаса да, шушы фирканың рәйісі болған Путин тезден сайланашақ президентқа өрілді. Демәк, аю партиясын премьер-министр да, болашақ президент та һәм милли лидер да болған бір кіші, аның рәйісі жетәкли. Аю партиясының икенче башы да үсеп чыкты бит. Ул Русияның хәзерге президенты Дмитрий Медведев. Путин тәкъдиме белән ул Дума сайлауларында иң баш аю парламентта күпчелекне алачак фирканың исемлегендә беренче санлы депутатлыкка намзәт. Сайлаудан соң Медведев Дума депутаты булып китмәс бәлки, ләкин халыкны алдар өчен иң югары җитәкчеләрне исемлеккә кертү гадәтен сәясәтчеләр хәзер бигрәк тә ярата. Медведев либерал сәясәтче, профессор малайы, укымышлы кеше, Грузия белән сугышып алса да тынычлыкны яратучы, демократ, тыңлаучан егет. Кирәк чагында канафегә менеп утыра, төшәргә вакыты җиткәч тә тискәреләнми. Иң кызыгы аю фиркасының беренче санлы намзәте булып Медведев фамилиялы кеше булуында. Кайберәүләр бигрәк тә төркиләр үзара аны Аюханов дип йөртәләр. Әйтерсең, шушы аю фиркасының беренче санлы депутаты булыр өчен туып үскән ул. Сайлаудан соң яки президентлыктан төшеп киткәч, Медведев бу фирканың рәисе булып китәргә дә мөмкин бит. Ә Путин, милли лидер, партия юлбашчысы, кайсы фирканы җитәкләрсең? Тандемчылык гырыфының хәзер фирка эченә дә кирип китә башлавы бераз шомландыра халыкны. Шунысы гаҗәп, ике башлы булып киткән аю фиркасенә халыкның мөнәсәбәте тискәре башлады. Халыктан сорамыйча чиратлашып тәхеткә утыручы ике җитәкчене иҗади зыялылар, сәясәтчеләр бик каты шелтәли. Шулай итеп, ике башлы аю фиркасының дәрәҗәсе хәзер төшә башлады. Жириновский җитәкләгән ЛДПР фиркасы оятсыз рәвештә милләтчелек байрагын болгый. Бер милләтне өскә күтәреп, сайлауда аның хисләрен куллану экстремизм, ягъни милләтара ызгыш күтәрү, җинаят кодексының 288-нче маддәсендә күрсәтелгән хилафлык булып тора. Әмма ЛДПРның русларны кытыртуына прокурор да, үзәк сайлау комиссиясе дә игътибар итми. Яблоко фиркасы да бирешмәскә тырыша һәм аның исемлегендә беренче санлы намзәт күптәнге таныш Григорий Явлинский. Алмачыларның сайлауда парламентка керүгә өметләре чамалы, ләкин бөтенләй юк түгел. Аның каравы, коммунистлар гадәттәгечә бик кыю, алар җиңеп чыгарырга вәгъдә итәләр. Иң кирәкле кайнар мизгелдә сабыр гына көтеп хакимият фиркасын алга җибәрә торган КПРФ башка фиркаларга мөрәҗәгать итә хәзер. Коммунистларның Татарстан бүлеге дә намуслы сайлау үткәрүдә бергә булыйк дип мөрәҗәгать итә. etti. Элек хакимият байрагасында барганын яшырмаган Гадил Русия фиркасы бу юлы аларга каршы чыкты. Бу фирканын Татарстан бөлекчесе рәисен Казанда күргән кеше юк. Ул Мәскәүдә яши. Ә менә Татарстан бүлегенең аппарат җитәкчесе Азат Ислаев җиң сызганып Гадил Русия фиркасының Татарстандагы сукмагын яра. Ул коммунистларның меморандумына үзләрнең ярма яшәген әйтте. Элегрәк бөтен дөнья татар яшьләре форумы рәисе булган Азат Ислаев Татарстандагы сәяси мөхиттә үзенең фирка җитәкчеләреннән дә аңлаешлырак, күренеклерәк сәясәтче булып бара. Гаделлеккә туймаган Русия өчен социаль гаделлектә, милли гаделлектә бик кадерле. Ә Сергей Мироновның Грызлов һәм башка зур аюлар тарафыннан каты-каты сүзләр белән орышылуы, сүгелүе аның федерация журнасыннан төшеп калуы халыкка ошый башлады. 1-2 октябрьдә Русиядәге җәмәгатьчелек фикерен ирәнү үзәге илнең 138 торак урынында сорашу үткәргән. Әгәр дә сайлау иртәгә булса, Гадел Русия фиркасын яклап тавыш бирге теләүчеләрнең саны 9.4% тәшкил иткән. Август ае белән чагыштырганда бу партиягә ышанучыларның саны 30%-ка арткан имеш. Ә хакимият фиркасын аюларны яклаучылар 2%-ка кимегән. Әгәр Казан урамнарына чыгып, кешеләрнең кайсы фиркәгә күбрәк ышануы турында сорасак, нинди җавап алырбыз икән? Әлбәттә, бу социология төгәл булмас, ләкин барыбер кешеләрнең кәефен аңларга ярдәм итә. Бу турыда сез Азатлык радиосының ачык микрофон сәхифәсеннән белерсез. Мәликә Басыйр Казан урамнарында кешеләргә мөрәҗәгать итеп, сез Русия Думасына сайлауларда нинди фиркәне хуп күрәсез? Кемнәргә күбрәк ышанасыз һәм өметләнәсез дигән сорау бирде. Ә хәзер шул сорашу йомгакларын тыңлагыз.
Пока улямаган алмин. Бөтенсе предлагайтылар, получается, аларын бөтенсе почти одинаково. Недавно Миронов сөйләде телевизор буенча. Алар действительно хотят изменить тергә. Не власть, а менә рядовой кеше. Чтобы лучше жизнь была.
Коммунистлар не совет говорили.
Ни өчен?
Аларда әле элекке коммунистлардан калган ниндидер бер әдәплелек әйтимме шундый әйбер бар аларда. Калганнарга барсында власть килә. Бердәм Россия хакимияте отырып карый бит, инде күрсәтеп карый бит нәрсә эшләгәннәр. Халыкчы нәрсә эшләсен.
Ул күбесенчә бит авылларда шайын арттырганнардыр, фирик Россияны.
Ни өчен авылда?
Авылларда ул баш кешеләреннән тора. Ну, алар нәрсә диләр, шуңа халык күбесенчә эшләй.
Наверное, справедливо больше мне подходит все, потому что остальные как-то одни уже слишком долго у руля, потому что, скажем так, видимо, все уже ну, подмяли под себя. Охота что-нибудь нового свежего попробовать. Как всегда, макарон ешь, охота иногда картошки. Вдруг она вкуснее, а посмотрим.
Единая Россия шанавс без. Әтті, әне шаңа көп көрі, олар сөздеріне шанып, мен бек өзім аңыла бітірмейм ол нәсіләріне.
Единая Россия, там уж там во главе Путин и Медведев.
Мен, конечно, приветствую Путина.
Там они вместе, народный фронт, Единая Россия,
но все-таки я буду за коммунистов. Егер олар көбірек болса, яқшылыққа өзгәрішлер болар, деп, әлем.
Справедливая Россия – это замечательная, но во главе стоит Миронов, который ну, давно во власти и себя особо не проявил во власти. Очень много критикует, но пока мы не видим его каких-то деяний.
Хакимиятта уйын бара хәзер. Шул ук бердәм Россия арасында уйын бара. Гомумән хакимиятны алмаштырырга кирәк. Тулысынча, бәлкем яңа кешеләр килсә, яңа партияләр килсә, алар нишектер үзенчәлекләрәк булырлар кебек тоелар. Чөнки алар күреп торалар, менә халыкның ничек интеккәнен күреп торалар, башка илләрдән ничек икәнен күреп торалар. Ә хәзергә хакимият ул үзе турында гына уйлый. Ул сукыр, ул бер нәрсә күрми, һәм күрергә дә теләми.
Әллә кайчан сайланган сездән бездән башка депутатлар. Справедливая Россия хәзер, Миронов хәзер.
Сез үзегез кайсы фиркәгә ышанасыз?
Мин дөресен генә әйткәндә, хәзер законнарга бик ышанып бетмим.
Коммунистам, но они хотят углеводороды, как говорится, народу вернуть, чтобы народ получал деньги от недр. По-моему, специально Справедливую Россию сделали, чтобы это от коммунистов часть оторвать, да.
Сәясәт белән бөтенләй кызыксынмыйм. Ышанмыйм. Секрем юк.
Я из Жириновского, ДЛПР. Потому что не, он умеет красиво выступать, даже скорее всего.
Нет, у меня Жириновский самый, он татарларный хуам, дейді. Я он самый.
Берсене де бересен килмей. Берсенең де юрне программалары да төплі эшли білмелер.
Я иду от отрицания. Я не буду голосовать за Единую Россию, это же так вот откровенно.
Халыкның кайсы фиркәгә өстенлек бирүе турында Казан урамнарында сораштыруны Мәликә Басыйр уздырды. Thank you.
Хөрмәтле тыңлаучылар, көзге һәм кышкы салкыннар азатлык тапшыруларын радио алгычлар аша тыңлау сыйфатына зыян итмәсен өчен 30 октябрьдән безнең тапшыруларның ешлыклары үзгәрә. 30 октябрьдән соң Казан вакыты белән кичке 7-дә безнең 1 сәгатьлек тапшыруны 31 метрлы дулкынның 9545, 25 метрлы дулкынның 11720 ешлыгында тыңлый аласыз. Шулык тапшыру бераз үзгәрешләр белән кичке 11-дә 41 метрның 7530 ешлыгында кабатлана. Икенче көнне иртән ул тапшыруны тагын 2 мәртәбә кабатлыйбыз. Иртәнге 7-дә 49 метрның 5975 һәм 41 метрның 7390 ешлыгында. Иртәнге 9-да аны соңгы мәртәбә 31 метрлы дулкынның 9535 ешлыгында кабатлыйбыз. Азатлык радиосы тапшыруларын интернетта azatlik.org сәхифәсендә, шулай ук Hotbird һәм Азиясат иярченнәре аша тагын да яхшырак сыйфатта тыңлап була. Иярчен аша тыңлау мөмкинлекләре турында тулырак мәгълүматны azatlik.org сәхифәсендә таба аласыз.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан темасын дәвам итәбез. Читтә яшәүче татарлар дистә еллар элек Татарстанга күченеп кайткан булсалар да, алар бу көндә социаль яктан тәэмин ителмичә яши бирә. Хөкүмәт чит илләрдән кайтучы ватандашларына 5 ел эчендә торак бирергә вәгъдә итә, әмма ул вәгъдәләр кәгазьдә генә кала. Казанда яшәүче ирексездән күченеп кайтучы татарлар үз хукларының үтәлүен сорап, Татарстан президентына да, парламент җитәкчесенә дә, шәһәр башлыгына да мөрәҗәгать иткән. Хәзер инде Россия президентына хат язып, башкалада пикет уздырырга җыеналар. Ирексездән күченеп кайтучыларның торак проблемнары турында алар белән Казанда очрашкан хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Бүгенге көндә Татарстанда Россия паспортларына ия булып, чит илләрдән күченеп кайткан, әмма үз торагы булмаган 282 татар гаиләсе яши. Алар үзләрен канун нигезендә ирексездән күченеп кайтучылар дип атый. Аларның торак проблемаларын хәл итү өчен тиешле канун һәм карарлар булуга карамастан, алар түрәләрнең җавапсызлыгы нәтиҗәсендә уннарча ел үтүгә карамастан, әле дә тулай торакларда, кечкенә бүлмәләрдә яисә арендага фатир алып торып яши бирә. Әлеге гаиләләр вакыт-вакыт үзара җылышып, мәсьәлә хакында сөйләшүләр уздырсалар да, проблеманы әлегә тикелем шишә алганнар юк. Дөрес, алар арасыннан бер гаиләгә торак тапшырылган анысы. Тик калган 282 гаилә элеккеге шартларда яшәвен дәвам итә. Татарстан җитәкчелеге безнең мәсьәләне шишү өчен тырышмый. Хәзер инде без Русия президентына хат язып, кирәк икән шушы көннәрдә пикетка да чыгырга уйлыйбыз, ди Үзбәкстаннан гаиләсе белән күченеп кайткан Айрат Хәтмулла. Ул ирексездән күченеп кайтучылар статусы безгә хөкүмәт тарафыннан бирелгән бер статус ди. Әмма бу статус канун нигезендә бирелгән булуга карамастан, безнең хукукларыбыз тәэмин ителмәде дип белдерә.
5 елга бирә ул статус. 5 ел эчендә бу шәхес һәм аның гаиләсе әлбәттә торак фатир белән тәэмин ителергә тиеш. Хөкүмәт шулай дип безгә вәгъдә итте.
Бу ничәнче елда?
Бу килеп чыккан әле Есин шурында 1993 елның беренче закон кабул ителде. Аннан кире аны азрак аз гына үзгәртеп 1995 елны үзгәрттеләр. 2002 елны үзгәрттеләр. Әмма ләкин аның төп кануны шулай калды, бар беренче көн үзгәрсәләр дә. Үзгәртү нәрсә әңгәшәтте? Беренчедән ким күченеп кайтты, ирексездән күчеп кайтты, шуңа баштарак бирделәр фатир. Турган-туры бирделәр. Соңрак үзгәрүенең сәбәбе шуңа булды, субсидия бирә башлады. Ягъни мәсәлән, ул кешене гаиләсенә карап, аерым күләмдә, аерым мигъдарда акча бирелде, һәм ул кеше шушы акча нигезендә фатир сатып ала иде. Соңыннан ул субсидияны ни өчендер юкка чыгарып, соңгы вакытта әйттеләр, торак сертификат бирелә дип. Шул торак сертификат дигән мәсьәлә чыккандан башлап, безнең алдыбызда килеп чыкты чишелмәгән киртәләр һәм чишелмәгән мәсьәләләр. Мин баштарак әйткәнемчә, 5 ел вакыт үтеп китте. Аннан ул яңа закон нигезендә аны озайта башладык.
Ди Айрат Хәтмулла. Ирексездән читтән күченеп кайтучылар алдына килеп чыккан чишелмәгән мәсьәләләр моның белән генә тукталып калмаган. Хәзер инде аларга үзләре теркәлгән район хакимиятендә торакка, ширатка басырга кушканнар. Торак сертификатын узынайту өчен дә һәр ел акча түләп барырга кирәк ди ул. Тек барлық документтарыны топлап, қошылған орындарға ширатқа бассақ та, бір нәтижеге де ереше алмадық дейді Хатмолла.
2 жыл ілік біз мәселен орамдарда орам жиындарды өткізгенде бірер пайдасы болмас мекен деп қызғанышқа қарсы Татарстан хүкіметі һәм сулық тұрақ коммуналь министрлігінің біздің орам жиындары, хатта сулық миграцион қызмет идарасы Татарстан бойынша оларға бір нәрсе де қызықсындырмады.
Дей Айрат Хатмулла. Оның сөздерінше, еріксізден көшініп қайтушылар үшін елға бір тұрақ сертификаты келе екен. Тек оны да шул еллық хисапта көрсету үшін нәбирелер енді дей ол.
Білесі мен әрсе, ол сертификат келе, тегіз ширатта тұрған кішіні, ғайылесіне есеплені түгіл. Әтшет үшінгіне келе. Мәселен, ол ғайылесінде оның 5 кіші дей. 5 кішіге, демек, 18 квадрат метрден сонаған вақытта 90 квадрат метр дейіш. Оңа келе, 30 квадрат метрлікін. Тұрақ сертификаты.
Мені сіздің шушы мәселе білін конкрет қойсы дайыры, қойсы хүкіметінің қойсы идарасы шығылдыны?
Шынап көнекенде, мұның білін шығылырға тегіш Мәскеудегі Мин Развития, үлгәрігі Министерство строительства шығылырға тегіш еді. Олар бізге отписка ясап, мұнар шындай қат язырар қазір. Мұна келген сұңғы қатта. Сұңғы қатында бұлай деп язған. Үш битлік қатта. Мұнды мәселе. Башта ол отписка ясы. Шунды законнар шық. 2002-2010 yılларыны іштимағы төлелер орқасында сізге тұрақ юрды шартларығызны оңайлаштыру бойынша шунды закон шықты дей. 2006 yılының 21 мартында 153 қорар шықты дей. Бүтірісін сонап кетті. Мұнда 2 бит шуны соңы. Хәм нихаятта ақырда әйті 3-ші битті бұлай деп әйті әзге. Қызғанышқа қоршы, сіз көтерген мәселе шешіп бұлылы түгіл. Бұ ел Татарстанға бір тұрақ сертификаты білеміз. 280 жойларының бірсігіне ола. Демек, келешекте, Аллаха берса 282 ел ешесек, мен бәхітлі болам.
Деп, Русия түрелерінен келген хатлар білен таныштарды Айрат Хатмолла. Ол шеттен еріксізден көшініп қайтушыларының тұрақ проблемлары білен Татарстан хүкіметіне де мұражағат етулерін білдірді.
Татарстан хүкіметіне, мәселен, бұлай олған вақытта, менің қатларым бойынша, мені Мұхаммед Шынға, менің әлі сұңғысы кетті 4 октябрдегіне, оңа шоқылда Мұхаммед Шынға, Фәрид Мұхаммед Шынға бұлай деп жазылғаны, бүтін дүниесі біліп ешеген татарларының туған елге қайтуы бик жақсы, әмма ләкин туған елге қайтып, олардың фатирасы шешуі бик оянмыш деп жазылған еді, оңа әлде жауап жоқ. Һәм Илсур рәйіс ұлына, оның 26 сентябрге әлде жауап жоқ. Оңа жазылған еді, соңғы уақытта шәһәрімізде басқарған көп саны тезірушілер һәм халыққа болған оңайлықтар болдырғанына біз шахид болып тұрамыз. Әлбәттә, бірге жәлеп етілген күш қуатта сіздің үлесіңіз барлығына, шегіміз жоқ деп жазып, бастамақта жазғаннан соң, әмма ләкин соңына мына шундай хәлге дұшар болған милләттәшләребез фатирсыз яшағанға дегенге әлде хәбәр жоқ. Мына шундай хәл біздің үстен, мына біз қазір еріксізден жиылдық, түркім төзіміз қазір, ұйыштыру түркімі төзіміз, Алла берса, біз қазір өзіміздің орам жиындарын жаңадан бастап жібереміз. Күннің түннің неңді болуына қарамастан, біз енді бірдем Россияға да мұражағат етіп қарадық, оңардан пайда жоқ. Шулы справедливо Россияға да айтып қарадық, мұражағат етіп қарадық. Нихаят коммунистерге лашықтық әліге шақылып, бір фиркеде олар бүтінісі өздерінің сөйлеу алды қарекетлерге мәшғұл келе, соған көре бір нәрсе айтып болмайды.
Енді халық тілінде айтады бит, шетелдерде сұлтан болғанша өзіңде ұлтан бол деп айтады, лекин ұлтан болып яшау да бик ауыр бит, шулай бит. Шетелден қайтқаныңызға, шеттен шушы өзіңіздің Татарстанға қайтам деп қайтқаныңызға өкінмейсіз ме?
Мен мәселен, ұлым арқылы, ұлым Аллаға шүкір, яқшы сұлайынды білім алды бірі де. Фәкәт мен өзім өкінемін ки, мен ғайлы үшін жоға бір алмын. Мен өкінем. Шетілде менің ішім бар еді. Міне бұл әйтілген мәкәл қазіргі вақытта тұры келмей.
Дей Айрат Хатмулла. Татарстан хүкіметінің өз тәләпләріне жауап таба алмаған, еріксізден көшініп қайтушылар, қазір енді Русия президентінен ярдәм сұрай. Бәлкім, Мәскеу бізні ішетер, ярдәм қолын сузар деп үміттен алар.
Енді Татарстан хүкіметі Россияның қолы болып ешегеннен соң, бәлкім Россия президенті Дмитрий Анатольевич, әлбетте оның қолына келбелек ме енді бұл хат? Шулай болса да біз язарға болдық. Оның жауабын біліп тұрсақ та жазарға болдық. Сіздің хатыңыз Татарстан хүкіметіне түшірілді деп жауап берелерінде бізге. Татарстан хүкіметі яңадан шулық. Сіздің мәселе шешілерді түгіл, ақшаны Мәскеуден күтәбіз дей. Мінәшул бұл жыра қопланып қолайынды. Мінәшул бұл жыраның 100 ақ ашқышы кімде ятты екен білгесіз.
Ne bu yüzü aşkı şey, bu yüzü aklının şişirleşeğine biraz olsa da ümit var mı?
Ümitsiz şeytan gınalı. Şuna göre biz ümitlenip yaşayız. İrtemiz son bu. Eğer de mesela bizim aile, bula iteminde, mine biz zırlaşıp oturabız hazır. Bizim aileler olmayken onuklarımız olur. Çünkü zakon nigizinde, nakıza itilgen, birige kilip duğan balalar da şunduğu statuska iyi balalar. Eğer bizim fatırızmadan vakitte. Mesela ne kadar benim oğlum üylenip onun balası doğayken, o da şunluğun statüsünü alıp barışacak. Bana karşı elbette Tataristan migrasya hizmeti karşı kilse de zakon. Şulay deyip eti zakonda, şunluğu söz var.
Deyip bildirdi Ayrat Hatmullah. Eriksizden kuşini koytuşu söz alıp barıgan bu kanun, kararlar koyşan hem kimler imzası bilen kabul itilgen son. Ayrat Hatmulla sözlerince, öz statuslarına iye buluşular hakkında 2006 yılını 153 sonunu karar çıkan bulgan. Elige kararda, layıklı yolga çıkan harbiler, Irak Sibir'de 15 yıl işlep koytuşular, eriksizden kuşini koytuşular, sosyal yoktan temin itelerge deyiştip etile. Onasın bizden statusa kağılışlı 2007 yılının iyun ayında Prezident Putin kol kuygan 1094 sonunu kararda bar diyol. Bu kararlar bilen bir retten, hazirinde uzun yılının 16 dekabrinde Prezident Medvedev kol kuygan yana kanun çıkkan. Bu kanun negizinde, koysa katlam üstünde hükümetinin buruşu olsa, şul buruşar koplanıp, başkaralısı işler başkaralarga tiyer. Tek ne üçündür, әлеге kanun hem kararlar öz küşünde bulsalar da, Rusya hem Tatarstan hükümetleri tarafından bizning sosyal meseleler şişilmeyi qola beredi bildire Ayrat Hatmulla.
Tatarstanga Özbekistandan küşünüp qaytıp tura qalu meselesin şişe almağan Ayrat Hatmulla bilen Qozanda xəbərşimiz Raynur Şakir siləşdi. Башкортстанда яман шиш ауруларын башлангыч чырында ук ашыкмый торган үзәк тизмәкчеләр бу хакта Мәскәүдә узган форумда килешендә, шулай ук анда башка инновацион проектларга да тукталдылар. Галим Җәлил Киекбаевның 100 еллыгы уңаеннан Зәйнәп Бишева исемендәге нәшрият йортында 9 телдән торган әкиятләр җыентыгы басылды. Бу яңалыкларга күчкәнче Уфада хәбәрчебез Рәмзи Табулев хош кылырга теләп алдануучыларның Мәскәүгә пикетка китүе турында сөйли.
Хаш кылырга ниятләгән 100гә якын мусулман Өфенең Гофран мәсҗиднән автобуста Мәскәүгә юлланды. Улар унда Сәгъд Гарабстаны илчелеге янында пикет үткәрергә ниятләй. Хаҗидар барлык акчаларын түәл түләгән, әмма сәфәр оештыручы турфирма визаларды икенче төбәккә юнәлткән.
Ну аны кай кабит өзен путевкаларына сатканнар дип әйтәләр. Без дөресе белмәйбез. Безгә нәрсә сөйләйләр. Без шуны тыңлап утырабыз. Аваның корене койда, біз аңызы білмейбіз.
Изгі сәфәрге юлға сығыушылар һәр қаршылықты Аллаһы Тәғәләнең һынауы дип исәпләй һәм бар күренештәрҙе мусулмандарға хас сабырлық менән ҡабул итә.
Сабырлық Алладан, тынышсызлық шайтаннан деген. Біз сабырлық белән ул ваҡытны намазларда, тәҡдилләрҙә, тәсбихләрҙә, зикрләрҙә, исхларҙа хәйерле изге ғәмәлләр белән үткәрҙеп, үткәреп әйттек. Бу бит Хож юлы, бу бит сынау юлы, бу бит кыямат көне искә төшүру. Булай тиеш дип әйттек.
Бүген үтелгән сәфәргә карата рәсми аңлатмалар бирелде.
Сегодня состоялся телефонный разговор президента Республики Башкортостан Рустема Закиевича Хамитова с чрезвычайным полномочным послом Королевства Саудовской Аравии в России господином Джафаром. Несмотря на то, что сегодня официальный выходной, тем не менее такой разговор состоялся. Посол выразил глубокое сожаление, что сложилась такая ситуация с паломниками не только из Башкортостана, а из других регионов России, которые оформили данное паломничество через определенные структуры, не имевшие на то полного пакета полномочий. 25 октября Министерством по делам хаджа Королевства Саудовской Аравии был прекращен прием заявлений и выдачи виз на осуществление хаджа в этом году, и посол Джафар в своей телефонной беседе с нашим президентом подчеркнул, что при всем желании со стороны посольства Саудовской Аравии в России никаких шансов на получение визы на хадж в этом году для группы наших паломников нет.
Азатлык радиосы Уфа.
Инновация технологиялары яман шишкә каршы. Мәскәүдә Рус нанотех форумы сектарында Башкортстан менән Роснана ямгыяты арасында кул куелган килешүгә ярашлы Өфөлә инновация технологиялары кулланып позитрон эмиссион һәм компьютер томографияһы үҙәген оештыру ҡарала. Был үҙәктә онкология ауруларын башланғыс осорында уҡ асыҡла буласаҡ.
Смертность нарастает или нарастала из-за того, что резко увеличилось количество онкозаболеваний. В данном случае технология, которую мы сегодня будем стараться внедрить и получить, в том числе у нас в Уфе, в Республике Башкортостан, будет позволять ранней диагностике, соответственно, появится действенный инструмент борьбы с онкозаболеваниями, диагностика на раннем этапе, что очень важно.
Республика президенты Роснанотех форумында төбәк иктисадында инновацион алға китеште тәэмин итеу буйынса сығыш яһаны. Башкортостанды инновация сәйәсәте өлкәһендә өлгө итеп ҡуйы булмай тине республика президенты. Әммә был йүнәлештә мөһим килешеүҙәр бар. Әйтәйек, быйыл Роснана менән ҡул ҡуйылған килешеү нигеҙендә 2015 йылға инновация продукцияһы күләме йылына 90 миллиард һумға етергә тейеш. Русгидрокомпанияһы менән берлектә технопарк ойошторолды. Әле Өфө моторҙар эшләү берекмәһе нигеҙендә хәрби техника өсөн авиация двигателдәре етештерелә. Республика президенты инновация өлкәһен үҫтереү йәһәтенән аныҡ тәҡдимдәр ҙә индерҙе.
Азатлыҡта Уфа ауазы.
Туймазла мировой судьяға қарата енеет іші қудғатылды. Қалалы іскен келеш рул артына ултырусыға урындағы полиция хизмәткәрләре административ протокол төҙәй. Закон буйынса уның водитель танытлығы тартып алынырға тейеш була. Тәртип бұлысы мәхкәмә вәкилдәре менән һөйләшеп ҡармаҡсы итә. Тейешле сумма аталғас полицияға хәбәр итә. Тикшереү барышында судьяның тәртип бұлысынан мәсьәләне хәл итеү өсөн 20 мең һум аҡса талап итеүе асыҡлана. Фемида хеҙмәтсеһе вәғәҙә ителгән аҡсаны тапшырғанда ҡулға алына. Судьяларҙың ҡағылһыҙлыҡ статусы булғанлыҡтан тикшереү оҙаҡҡа һуҙыла. Әле ғәйепләнеүсенең ошоға оҡшаш башҡа енәйәттәрҙә ҡатнашыу ихтималлығы булыу-булмауы хаҡында дәлилләр йыла. Тиҙҙән хөкөм ҡарары ла сығарыласаҡ. Ҡанун буйынса уға 12 йылға тиклем иректән мәхрүм ителеү янай. Күренекле ғалим Жәлил Кейекбаевтың тыуына 100 йыл. Ошо уңайҙан Башҡорт дәүләт университетында халыҡ-ара ғилми-ғәмәли конференция үтте. Улы шәхестең ғилемгә индергән өлөшө юғары баһалана. Әле уның ҡыҙы Зөһрә Кейекбаева ла иҫән, тик ул атаһының юлынан китмәгән, башҡортса һөйләшмәй. Филология фәндәре докторы Марат Зәйнуллин, Жәлил Кейекбаевтың тәүге аспиранты, ябай, йөрһүрле, үҙенсәлекле ғалим ине тип хәтерләй остазын күренекле профессор.
Лақайда ғана барып қайтқала, қайтқаста мәкәлі яна қала. Тарту университетінде болды, сондағы Тарту университетіндегі біті, бізге кәрекле болған мағлұматтарды бере әтірғайды.
Жәлел Кейекбаев 1960 йылда башқұрттардан бірінсілерден болып, филология фәндәрі докторы есіміне лайық бола. Республика район қалаларына, көрші өлкелерге экспедицияға сығып, башқұрт тілі диалектін ентекле үйрені. Фонетика, лексика, морфология буйынса ғилми хеҙмәттәр яҙа. Жәлил Ғиниәт улы Кейекбаев илленән ашыу ғилми хеҙмәт авторы. Үҙенең эштәрендә башҡорт теле үҫеше, актуаль һорауҙары тураһында яҙа. Фән менән шөғөлләнеүҙән тыш арҙаҡлы ғалим үҙе лә шиғырҙар ижад итә. Немец теленән әҫәрҙәр тәржемәләй. Шәхес рухын мәңгеләштереү маҡсатында Башҡорт дәүләт университетында мемориаль кабинет булдырылған. Уның исемен мәктәп урам йөрөтә. Профессор Кейекбаев герман филологияһын, төрки телдәрҙе лә тәрән үҙләштерә. Ул 2 тиҫтән ашыу си тел белә. Шуларҙың һигеҙендә иркен аралаша. Жәлил Кейекбаевтың тыуына 100 йыл тулыу айҡанлы Зәйнәп Бейешова исемендәге китап нәшриәте 9 телдән торған әкиәттәр йыйынтығын баҫтырҙы.
Азатлыҡта Уфа ауазы.
Олонхо һәм Урал Батыр. Якут һәм башҡорт халҡының милли ҡомартҡыһы. Өфөлә эпостарҙы башҡарыусылар, телсе ғалимдар, студенттар йыйылды. Якут теле үҙенсәлекле өзләү һәм милли кейемдәр. Саха Якут Республикаһы вәкиле Петр Попов туған телендәге әҫәрҙә айырым бер илаһилыҡ менән башҡара. Эпостың 2000 йылын егет 2 ай самаһы ятлаған.
С первого класса изучая Ланхо,
Вот почему, да, потому что каждый человек должен знать культуру своего народа и уважать культуру народа.
Эпосты башқарусы иң яш қунақ мәктепті ауқай, иң олығы хикенді өткен. Православие динін қабыл еткен халықта мәжусилік қанундары әліге сәхақланған. Әтерді башқару үнсәлігі Русиян башқұт тілдәрімінен сағыштырғанда көпкі айырла. Әйткендей олыңқы эпосы бұрынғырақ мы, әлі Урал батыр мы, әліге итпатланмаған тей бұдуының Шарқият кафедра хәмедері Ғайнислам Ибрахимов.
Яхот елін төп Түркия ырыуынан яқынса 3000 ярым 4000 еллік бөлініп сыққан деп аңларға керек. Әйтек, башқұрт тілінен айырмалы ырыуышта бірінсіл һәм икенсіл ұзын ұзынқылар бар. Мәселен, біз биш дейбіз, олар бийес дейлер. Ике ұзынқы үсінде бір артылы келейін. Бұл үзінсәлік шолай бұл тілдің бұрынғылығы тұрғанда түйлей.
Башқұрт халқының рухи мирасы Урал батыр эпосы 1910 елда язып алынса да, тамырлары буаттар түпкіліне барып тоташа. Шүлген таш мемориясы һүрәттәре шуны дәлилләй. Ел һайын республика кимәлендә эпосты башкару орталыгы конкурстары оештырыла. Учалы районыннан Әлнира Заһидуллина конкурстың быйылғы иңүсеһе.
4500 ел, 119 бит. 2 ел подряд тоғын сәтлағасы, мен 2 ел подряд конкурстала қатнаштым, һәм бірінсі үн алдым. Кішілі біләгін кән, вақытты дүрс біля білгім, бір 2 ай, 1 ай аттыларға талап кейін.
Тыныслық, үлхиярлік аша хуғарылған әтәрлер халықтардың бейік күсін хүрәтіләй. Яқұт эпосы 2005 елда оқ, ЮНЕСКО-ның кішіліктің алтын мирасы есімлігіне ендірілген. Урал батыр да бұл юғары есімге лайық деп итәпләй ике халық вәкілдәрі. Рәмзит Абулеев, Азатлық радиосы, Өфе.
Азатлықта Башқұртстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlik.org.
Сез Азатлық радиосын тыңлыйсыз. Бу минутларда Мәскәүдә Большой театрны төзекләндерүдән соң ачылу тантанасы бара. Бу тантана алдыннан билетлар тирәсендә зур җанҗал да туды. Интернетта бик кыйммәткә билетлар тәкъдим итүчеләр булды. Большой театр җитәкчелеге алып сатарлар белән берни эшли алмаганнарын әйтә, чөнки Русиядә бүген спекуляциягә каршы канун юк. Наил Оланны тыңлыйк.
Русияның иң мәртәбәле сәнгать сарае Большой театр Төзекләндерүдән соң зур җанҗал белән ачылды. Тантанага бер атна кала ук инде интернет порталларда бик зур сумнарга билетлар тәкъдим итә башладылар. Аларның бәяләре 90 меңнән 2 миллион сумга кадәр җитте. Алдан Большой театрның ачылышына бер генә билет та сатылмаячак, ә чакыруларны Русия президентының протокол хезмәте таратачак дип хәбәр ителгән иде. Димәк, әлеге бик кыйммәт урыннарны кулларына чакыру алганнар, я булмаса аны өләшү тирәсендә булганнар тәкъдим иткән. Бу хәл турында төрле форумнарда кызу бәхәсләр барганда, 24 октябрь көнне театр кассасында тәпәләшеп тә алдылар. Руслан һәм Людмила операсына билет алырга дип өметләнеп килгәннәрне алып сатарлар кассага кертмәскә тырышты. Руслан һәм Людмила әлеге тарихи сәхнәдә беренче тапкыр җырланачак. Төп партияларның берсен Людмиланы 2011 елда Татарстанның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләгенә ия булган дөньяда билгеле җырчы Альбина Шаһимратова башкара. Альбина театр ачылган көнне Азатлык радиосына бу сарайны сөйләп бетереп булмаслык мөкәммәл һәм гүзәл итеп төзекләндергәннәрен әйтте.
Бик матур, бигрәк тә. Чересчур имперский инде театр.
Шахимратованың бүлмәсе театрда 4-нче катта, янында тагын бер балерина да бар. Сәхнәгә ул 2 ноябрьдә Руслан һәм Людмила операсы премьерасында чыгачак. Альбина Большой театрда даими контрактта түгел, ул читтән чакырылган җырчы булып исәпләнә. Руслан һәм Людмила операсы куелганда ноябрь, февраль, март, июнь, июль айларында Шахимратова Мәскәүдә. Ачылу тантанасында исә театр моңа кадәр репертуарында булган опера һәм балетлардан өзекләр күрсәтә. Бу тантана дөньядагы зур шәһәрләрнең 800 кинотеатрында күрсәтелә. Шулай ук YouTube аша 36 илдә дә карый алалар. Зур тантанага эләгә алмаганнар концертны Большой театр янына куелган зур экраннардан да күзәтә ала. Альбина Шахимратова сүзләренчә, күренекле башкаручыларга театр ачылышына билетларны алдан биргәннәр. Ул да бәйрәмне тамаша кыла. Ә инде билетларны арттырып сатуга килгәндә, аларның бәяләре 2 миллион сумга кадәр җиткән дигән сүзләргә килгәндә, Альбина Шахимратова бу чепчи ялган диде. Күпләрне большойга билетлар табу гел кыйын булырмы, алар алып сатарларда бик кыйммәт торырмы, гади халык бу мәхәббәт сарайда тамаша карый алырмы дигән сорау борчый. Театр директоры Анатолий Иксанов сүзләренчә, алар ташламалары булганнарга, ягъни льготникларга, һәр спектакльгә 100 сумнан 396 билет бүлгәннәр. Калган билетларга бәяләр исә атнаның кайсы көнендә, көндез яки кичен һәм катнашучыларның кемнәр булуына карап билгеләнә.
Билеты в партер на Руслана Людмилу будут стоить 3000 рублей. Скажем, на...
Руслан һәм Людмилага партерда билетлар 3000 сум тора, әйтик, спящая красавица премьерасына 7000 сум торачак. Бу бәяләр безнең күбрәк акча эшлисебез килүгә бәйләнмәгән. Әгәр билетлар арзан булса, алып сатарлар аны шунда ук кырып-себереп алып бетерә. Әгәр билетлар бик кыйммәт торса, ярты зал буш булачак.
Тут с этим ничего не поделать. Если дорогие билеты, да, тоже есть предел, то, соответственно, будет ползала.
Дей Иксанов. Ул алып сатарлар белән дә берни эшли алмаганнарын әйтә, чөнки бүген Русиядә спекуляциягә каршы канун юк. Большой театрда ноябрь һәм декабрь айларында булачак тамашаларга бер генә билет та калмаган. Кассага декабрь ахырында булачак Щелкунчик балетына 31 октябрь көнне билетлар сатылачак, бер кешегә 2 генә билет биреләчәк дип язып куйганнар.
Наил Алан Большой театрда билетлар тирәсендәге җанҗаллар турында сөйләде.
Азатлык радиосы.
Тапшыруны татар дөньясы яңалыклары белән дәвам итәбез. Чуашстанның Шыгырдан авылында 8-нче Шыгырдан укулары һәм татар авылларының Шыгырдан диалогы төбәкара икътисади форумы уздырылды. 8-нче Шыгырдан укулары Идел буенда ислам, тарих, гореф-гадәт, мәдәният һәм бүгенге көн темасына багышланды. Бу җыенда Чуашстан хөкүмәте кешеләре, Русия төбәкләре мөфтиләре, Татарстан вәкилләре, галимнәр катнашты. Тулырак итеп Саша Долговны тыңлыйк.
Чуашстан Республикасының Батыр районы Шыгырдан авылында Шыгырдан укулары фәнни гамәли конференциясы һәм Шыгырдан диалогы дип аталган икътисади форум үткәрелде. Шыгырдан укулары конференциясын Чуашстан һәм Мәскәү мөфтие Альбер Хәзрәт Кырганов алып барды. Фәнни гамәли җыен шуны күрсәтте. Альбер Кырганов мөфти исеме астында җәмәгать эшлеклесе, сәясәтче, аналитик фикерле галим төшенчәләрен берләштерә. Ягъни мөфти әле ул дин әһеле генә түгел, аңа яшәешнең бөтен тармаклары да карый. Тормышны дин нигезендә корырга теләгән җәмгыять башында мөфти торуы да билгеле. Шыгырдан да бу формула, төгәлрәк әйткәндә, мәхәллә системасы формулаша башлады инде. Мөфти Альбер Кырганов чыгышы үзенә күрә татар мусульман программын хәтерләтте. Анда әйтелгәннәрнең кыскачасы булайрак: татар мусульманнар мәхәллә булып яшәргә, милли тормышны сакларга, аны җәелдерергә, дәүләт белән хезмәттәшлек итәргә, төрле каршылыклардан сак булырга, күп төрле социаль проектларда катнашырга, халык белән актив эш алып барырга тиеш. Чуаштан диния нәзәрәтенең тормышның һәр тармагына үтеп керүен тагын бер мисал дәлилли. Ул да булса Шыгырдан укуларыннан соң уздырылган Шыгырдан диалогы икътисади форумы. Ягъни мөфтият икътисади форум уздырып, авылдагы мәхәллә системасын экономик яктан да ныгыта. Гомумән алганда, дәүләт белән яхшы хезмәттәшлек итеп, татар авылы үз көнен үзе күрә булып чыга. Шыгырдан укулары җыенында Татарстан мөфти Илдус Фәиз, Россия Ислам университеты ректоры Рафик Мөхәммәтшин, Татарстан президенты аппаратының дини оешмалар белән эшләү идарәсе башлыгы Марат Гатин, Пенза өлкәсе мөфтие Адельша Юнкин, Мордовия мөфтие Зәки Айзатулли, Ульян мөфтие Сәүбән Сөләйманов һәм башкалар чыгыш ясады. Россия Ислам университеты, ягъни РИУ ректоры Рафик Мөхәммәтшин Чуаштандагы дини тормышны үзенә күрә Русия татарларына бер үрнәк итеп куйды. Татарстан мөфти Илдус Фәиз исә Чуаштанда татар мөселман тормышы өчен зур хезмәт куелуын әйтеп узды. Татар мөселман мөфтиятләренең бер юлдан баруына сыздыклады.
Бездә шактый гына көч түгел, шактый гына хезмәт куела бездә менә. Бер бөтен булып без бер бөтен булып, иң беренче шуны әйтергә кирәк. Бергә барабыз без. Татар мусульманнары әлбәттә Идел буенда, Идел буенда таралуына дөрес дип әйтерлек түгел, чөнки бердә безнең инде бөтен Россия буенча үзәктә булган һәм дин исламны христианнар белән дә, мәшһүрләр белән дә бергәләшеп яшәрлек дәрәҗәдә алып барырлык иттереп, шушы бер хикмәт белән барырлык иттереп татар мусульманнары әйдәп барган.
Диде Татарстан мөфтие Илдус Фәйз. Мөфти Әлбер Кыргановны Татарстан диния нәзарәте халкыбызга хезмәте өчен медале белән бүләкләде. Чуваштан һәм Мәскәү мөфтие татар дөньясының Казанга һәм Татарстан мөфтиятенә зур өметләр баглауын белдерде. Шыгырдан укуларында тарихчы Фәйзелхак Ислаев та чыгыш ясады. Ул Чукындыру тарихын сөйләде. Бу шанлы тарихның татар халкының онытмауын искәртте.
Минем чыгыш әз генә башка чыгышлардан айырымрак булды сыман. Мин үземчә шулай дип сиздем инде. Менә тарихчылар белән дин әһелләре бигрәк тә бергә утырулары миңа калса ул иң уңайлы бер. Шул яктан менә Әлбер Кырганов оештырган бу әйбер. Әлбәттә ул үзе генә дә түгелдер инде, монда аңа ярдәмчеләре шактый гына. Бик зур изге эш эшли дип уйлыйм инде.
Диде Фәйзелхак Ислаев. Казан галиме Наил Гариф исә Русиядә мөфтият тарихы турында чыгыш ясады. Аның фикеренчә, Русиядә мөфтият революциягә кадәр татар дәүләте вазифасын башкарган, хәзер исә Русиядә мөфтиятлар бик таркау. Галим Наил Гарифның мусульманнарның берләшүе шыгырдан мисалында башланыр дигән өмете дә бар.
Бердән бер мөфтият тезеп, һәм халыкны бердәмлеккә чакырырга тиешләр. Таркаулык ул зур нәтиҗәләргә барыбер алып бара алмый. Һәм бөтен җәмгыятьне ул тарката гына.
Диде Азатлык радиосына Галим Наил Гариф. Шығырдан оқулары 26 октябрьда тамамланса, 2-ші күнні үк татар ауылларының шығырдан диалогы түбәғара иқтисади форумы ұздырылды. Береде әйінді данлықлы дәулет ішліклілері, парламентарийлар һәм ішмәкәрләр жиылды. Иқтисади форумның түп мақсаты шығырданда ерекле иқтисади зоны болдыру, ауылға инвестициялар кірту, завод фабрика, яки бірер жетіштіру шырқатын ашу, яғни татар-мусульман мәхәлләсін нығату финансларсыз ғына башқарыла алмай. Иқтисади форумда Чуваштанның Дәүләт Шурасы рәисе Михаил Михайловский, Дәүләт Думасының Халықара эшләр комитеты рәисе Константин Касачев, Татарстанның инвестицион үсеше агентлыгы жетекшесе Ленар Якупов, Казан саммит ислам бизнесы һәм финанслары саммиты башкарма директоры Айрат Якупов һәм төрле банк жетекшеләре, хәләл азык-төлек жетештерү оешмаларының баштыклары катнашты. Чуваштан диния нәзарәте шығырданда ирекле иқтисади зона булдыру тәкъдиме белән чыкты. Байлар ауылға инвестиция кертсә, шығырданда берәр төрле жетештерү үзәге ачып булачак. Бу фикерне Чуваштан хөкүмәте хуплады. Әлбер Кырганов әйткәнчә, Давосқа ерак, шығырданға якын, ягъни халыкара иқтисади форум уздырылган Давос шәһәренә барып торганчы, Русиядә экономик җыелышларны шыгырдан да уздырырга кирәк. Бу турыда мөфти белән әңгәмә тыңлап китик.
Теләгебез беренчедән экономика мәсьәләсен сөйләшә торган бер мәйдан площадка булдыру. Һәм ул площадкада, ул мәйданда төрле караштагы булган кешеләрдә, бизнес кешеләреннән дәүләт кешеләре, төрле дин әһелләре дә булсын. Бергәләшеп, бүгенге Россия шартларына, бүгенге регион шартларына туры китереп, ислам экономикасын тартып буламы, аларның икесен берләштереп буламы икән дигән шул мәсьәләгә күбрәк без карыйбыз. Һәм әлбәттә менә бу якта аерым бер экономик кластер булдыру, бигрәк тә азык-төлеккә производствосына багышлап, монда помещениелар бер экономик база булдыру шул турында күбрәк ниет.
Дип сөйләде Азатлык радиосына Чуваштан һәм Мәскәү мөфтие Әлбер хәзрәт Кырганов. Иқтисади форум шуны күрсәтте, шарада дәүләт җитәкчеләренең катнашуы, эшмәкәрләр ягыннан кызыксыну булу, шығырданга иқтисади зона булдырырга мөмкинлек бирәчәк. Димәк, урта бизнес нығалға киткән шығырданда зур корпорация ачу ихтималы бар. Чөнки шығырданга инвестициялар кертү турында Дәүләт Думасының халыкара эшләр комитеты рәисе Константин Касачев та чыгыш ясады. Форумда ислам банклары турында да сөз болды. Анда катнашучылар Россияның банк турындагы канунына туры китереп, бу юнәлешне алга җибәрү турында сүз алып барды. Чөнки Россияда ислам банкы турында канунны үзгәртергә рөхсәт бирмәячәкләр.
Шыгырданда узган чаралар белән Саша Долгов таныштырды.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Оренбурда эш атама белән бүленеп йөртелгән татар каргылысы халкының һәрберсе үз зиратында җирләнә. Зиратта ул халкы гына түгел, ә танылган шәхесләр дә бар. Мисал өчен зиратларның берсендә Кырым ханы кызы җирләнгән. Ул Урта Азиягә сәфәр барган вакытында вафат була. Зиратны саклап калу өчен авыл халкы әмәләрне даими ийештерә. Әмма бу көннәрдә алар тагын да зуррак эшкә тотынган. Бу хакта тулырак итеп Оренбурда хәбәрчебез Фирузә Әпсәләмованы тыңлыйк.
Оренбур төбәгенең иң зур татар авылы, татар каргылысында һәм шулай ук Русия татар авылларының иң зур эш зиратында кыршап алу эшләре башланды. Әлеге зиратларның беренче кабер ташлары 18-нче гасырның уртасына, ә зират кырылмалары 19-нче гасыр башына туры килә. 1744-нче елда нигез салынып, заманында 10 меңләп, ә бүгенге көндә 4 меңнән артык халкы булган татар каргылы авылының эш зираты бар. Аларның һәрберсе 3 чакрымнан артык кырылма белән кыршап алынган. Гасырлар үтү белән вак ташлардан эшләнгән әлеге кырылмалар урын-урыны белән җимерелә башлады. Зиратларны саклап калу өчен замандашларыбыз кырылмаларны яңартырга уйлады. Шунысы да үзенчәлекле, эш атама белән бүленеп йөртелгән Каргалы халкының һәрберсе үз зиратына җирләнә. Каргалы авылы Кушманар мәчетенең имамы Халиулла хәзрәт Файзуллин булай диде.
Авылыбызда эш зур зират бар, аларның арасында иң беренгесе менә шушы зират ташлары 18-нче, 19-нче гасырлар ташлары бар. Шунда Аллага шөкер, динебезгә кире кайтабыз. Элеке вакытта 11 мәхәллә булган авылыбызда хәзерге Аллага шөкер элеке абе бабаларыбызның юлларыбызга кайтабыз. Хәзер менә 3 мәчет төзелгән. Һәр мәчеттә үзенең мәхәлләсе бар, һәм дә һәр мәхәлләдә үзенең зиратлары бар. Аллага шөкер тәртип буенча һәр мәхәллә үзенең зиратларын карыйлар. Шуңа күрә һәр имам үзенең мәхәлләдә яшәгән халыклар белән эшләтеп, акчалар җыйнап, материаллар шулай сатып алып, һәр кайсы үзләренең зиратларын карыйлар.
Авыл халкының зират тирәсендә киңәшмәгә яки имәгә җыелуы сирәк күренеш түгел. Яңа кырылмаларны кую буенча берничә имә үтте. Имәләрдә күбрәк урта яшьтәгеләр һәм яшьләр катнашты. Эш зиратның һәрберсендә берничә капка эшләнде. Аларның рәсемнәре, шулай ук кырылмалары да бер-берсен кабатламый. Кемнәрдер кырылмалар өчен хәзерге заман материалларын сөйләгән булса, икенчеләре шүклешән тимерне яхшырак күргән, диде Каргалы авылы кешесе Фәрит Исламов.
Кадерле авылдашларым, дин кардәшләрем, менә без хәзер бу вакытта үзебезнең изге зияратыбыз янына килеп җыелдык. Чөнки җыелмаслык та түгел, әрвахларны искә алырга кирәк. Менә нинди матур иттереп куршадык. Шушы куршауга барча булган авылдашларыбыз, аякта йөри алганнары, менә файбетләр, менә алмаганнары акчалата ярдәм итеп, менә шу хәлгә китердек зиярат керәләрен. Куршап бетерә алганыбыз юк. Аллаһ насип итсә бетерербез, аңа да ниятебез бар. Инде күп калмады. Һәммәсе Әлі бабай қошан мен әбіз зиратқа әлі міндігіз мі? Несі бізге етмес деген кішілеріміз де бүт көп. Шуңа көрі ауылдашыларыма бет дұр рахметіні білдіресім келе. Қолғанларында шушылай біргәләшіп, әмі бізді шулай матурласақ, Бу безнең авылыбызның йөзе дисәк тә, бите дисәк тә була, кардәшләр. Чөнки еракларга, кайсы якларга барсак та, шундый матур зияратлар үтеп китәбез. Менә хәзер инде Аллага шөкер. Оят юк безгә дә. Үткән вакытта күреп китәләр, карап китәләр, рәхмәтләр әйтеп китәләр. Яңадан куршавының сәбәбе авылыбызның бите диебез. Бөтен җирдә дә кайда барсак та зияратлар иң беренче зияратлар күренә. Аның нинди хәлдә торганын карыйбыз да, шуннан гына әйтәбез. Бу авылда мусулманнар яши икән. Булар бердәм икән, бергәләшеп эшләгәннәр икән дип әйтеп куанып китәбез үтеп. Субботниклар ясадык. Бер көн бул да бетерә алмасак, икенче көнне. Бездә тәү көннән шушы көнгә җыелган әрвахларның да рухлары шат булып, аларның да урыннары җәннәттә исәләр дип әйтәләр. Нәкъидә шул зиратларыбызның куршаганда булышкан мусулман кардәшләребезнең хәйр кайсыларына әҗер савапларын насип итсен дип әйтәләр. Алардан өмет итүче әрвахлар, әбиләре, бабайлары, әтиләребез, әниләребез барчасына иткән изгелекләрен кабул кыл. Иман ларын юлдаш калып, кабер газабының мустагам, аларның урыннары җәннәттә исәләр дип әйтәләр. Нәкъидә шулай, шушы изге театрларда болушкан мусулман кардарларына, ар кайсыларына соолук саламаттыктар берип, айла бакыттары берип, тигиздиктери менен гана яшарга насип ит Раббында кала.
Амин.
Раббана атинья фид-динья хасанатан ва фил-ахирати хасанатан ва кина азабыннан бер. Рахмани Аллаху акбар.
Эй, зират ул аулнын кызгысы һәм тарихи һәйкәледе. Зират та тарихи. Һәр берсендә аул кешеләреннән башка язучылар, танылган шәхесләр дә җирләнгән. Менә бу төрбәләрнең беренчесендә Кырым ханы кызы җирләнгән. Ул Урта Азияга сәфәр вакытында вафат була. Төрбә зур кызыл кымлы ташлар белән кышап алынган. Әйнде ташы юк. Әлеге таш 30-нчы елларда юкка чыгарыла. Истәрәк шундый юк таш кырылмасы белән кыршалган тирбә. Бу танылган шәхес Кытлы Мөхәммәт Тевкелевнең хатыны Хәдишәнең кабер ташы. Әлбәттә, һәрберсе 3 чакрым тирәсе булган кырылма эшләре әле тәмамланмады. Ул киләсе елда да дәвам ителәчәк. Зиратлар тарих белән хәзерге заманны бергә тоташтыручы җир. Шуңа күрә исәннәрнең кадерен, үлгәннәрнең каберен бел дип юкка гына әйтмәгәннәрдер. Күрәсә Абсалямова Азатлык радиосы Оренбург.
Азатлык радиосы.
Азатлык радиосы сөйли. Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген дини сәхифәбездә танылган галим Ризаетдин Фәхретдиннең Яуамигул Калим шәрхе китабыннан изекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садыйк әзерләде.
Ассаламу алейкум, кадерле милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Бүгенге тапшыруыбызда сезне шушы әсәрдә урнаштырылган 333-нче 334-нче һәм 335-нче хадисләр белән тараштырабыз. Башта 333-нче хадиснең арабчасы. Вайлун лиллази юхаддису ва якзибу лиюдхика бихил каум. Вайлун лаху, вайлун лаху. Тәрҗемәсе. Һәлаклык шул кешегә. Халыкларны килдерер өчен сөйли ва алдый. Һәләклек аңа, һәләклек аңа. Хәзер инде шушы хадискә Риза Фәхретдин тарафыннан бирелгән аңлатма. Халыкларны килдерер өчен сүз сөйләү, әгәр дә саклык белән булмаса вә аның өстенә дә алдау, һәр икесе түбәнлек вә хурлык булып, үз абруен саклаучы адамнәргә мөнәсәбәтсез нәрсәләр вә кешелексезлектер. Шуның өчен Аллаһ илчесе Мөхәммәд пәйгамбәр хәзрәтләре боларны яратмый вә үзенә өммәт булган кешеләрнең андый сыйфатларда булуын һич дөрес күрмидер. Алдау кеше көлдерү өчен булмаган сурәттә дә харам эш иде. Бу турыда хадисләр үтте. Инде кеше көлдерү өчен булганда аның гүнаһысы тагы да артык булачагы үз-үзеннән мәгълүм. Сөйләү харам булган нәрсәләрне тыңлау да харам булганлыктан, ялган сүзләрне тыңлап утыручылар, сөйләүчеләр белән бер хөкемдә булырлар. Кеше көлдерүдән башка бер дөрес максат булмаган вакытта, мәгълүм вә билгеле кешеләрдән матбугат белән көлү вә көлдерү өчен рәсемнәрен кую да эшбу хадис кисәтүе астына беренче мәртәбә булып керсә кирәк. Риза Фәхретдин Һәләклек шул кешегә. Халыкларны күлдерер өчен сөйли вә алдый дигән Мөхәммәд пәйгамбәр сүзенә әнә шундый аңлатма биргән. Хәзер инде Җавамигул Кәлим шәрхендә урнаштырылган 334-нче хадис. Я әбә зәррин, инни әрәкә заифан вә инни ухиббу ләкә мә ухиббу ли нәфси. Фәлә тәәммәрәннә алә тнәйн. ولا تولينا مال يتيم ترجمه Әй, Әбу Зәр, сені зағиф бір кіші көрем. Үзім үшін сүйген нәрсәне, сенің үшін дә сүйем. Икегенә кішіге болса да, әмир ва хакимлік қылма, вәйетім малына идарәчі болма. Хазірінді шушы хадиске Риза Фахреддин тарафыннан берілген аңлатма. Бу сүз Әбу Зәргә генә түгел, бәлки кулларыннан эш килүе шөбһәле булган кешеләрнең һәр бере өчен гомуми булып, Алла илчесе Мөхәммәд пәйгамбер тарафыннан изгелек теләп әйтелгән насихәттер. Халыклар арасында хөкем итүче кешеләр, шуның кебек ятимнәрнең малларын күзәтүчеләрнең мохит тәсиренә бирелмәүләре, һич кемгә җиңелмәүләре, ашыкмаулары, арага керүчеләргә илтифат итмәүләре кирәк. Хәлбуки йомшак күңелле, зулымга йолыккан сүрәтендә күрелүчеләрне кызганучы кешеләрнең мондый хәлләргә кешеләре җитми. Болар үз хисләре белән яки килештереп сөйләүчеләрнең сүзләре каршысында җиңеләләр. Боларның ялгыш хөкем итүләреннән, ятим малларын урынсыз тотуларыннан иминлек юк. Риза Фахреддин нинди дә булса бер вазифаны тик аны урынына җиткерлек кешеләргә генә бирү кирәклеге турында Мөхәммәд пәйгамбер тарафыннан әйтелгән сүзгә әнә шундый аңлатма биргән. Хәзер инде Җавамигул Кәлим шәрхендә урнаштырылган 335-нче хадис. Я әйюһәнна сүфшү сәлам ва атъиму таам ва саллу биллейли ваннасу ниям тадхулул дженнета бисәлам. Тәрҗемәсе: Әй адам балалары, сәламне арагызда фаш кылыгыз. Мохтаҗ кешеләргә аш бирегез. Халыклар йоклаганнан соң төннәрдә намаз укыгыз. Фитнә вә фәлакәтләрдән имин булганыгыз хәлдә оҗмахка керерсез. Хәзер инде шушы хадискә Риза Фахреддин тарафыннан бирелгән аңлатманы укып бирик. Танаган вә танымаган кешеләргә дә сәлам бирү сәламне фаш итү буладыр. Тавыш ишетерлек булмаган яраклыктагы кешеләргә сәлам бирү әлбәттә кирәк түгел. Сәлам бирүне ишара белән белдерүдә зарар булмаса кирәк. Ишара белән сәлам бирү хакында риваят ителгән хадисләр дөрес булсалар, алардан максат сәлам бирмәгән хәлдә сәлам урнына ишара куллану буларга охшыйдыр. Намаз вакытында бирелгән сәламне баш, кул вә бармак белән яки башкача ишара кылып кайтару дөрес дигән галимнәр бар. Сәлам бирешүдән файда дуслык вә якынлык пайда итү кебек эшләрдер. Хатыннарның үз араларында сәлам бирешмәүләре сәламнең дөрес булу хикмәтләренә һәм дә Мөхәммәд пәйгамбәрнең сәламне фаш кылырга буйырган әмерләренә туры килмидер. Аш бирегез дигән сүзгә нафакалары ваҗип булган кешеләргә нафака бирү, мохтаҗлар вә көчсезләргә ярдәм кылу, йортка кергән теләнчеләргә күпме азмы нәрсә биреп чыгарулар керәдер. Кишәләрдә төннәрдә намаз укудан максат күпме азмы нәфил намазы укулардыр. Гыйлем әһелләреннән мөхтәбәр затлар ясих намазы белән дә Мөхәммәд пәйгамбәрнең әмере җиренә җиткерлә. Чөнки мөселман булмаган бик күп кешеләр шул вакытта йоклаган балалар диләр. Намаз уку һәр төрле фазилетләрне, саваплларны үзендә җыйган бер гыйбадәттер. Монда тахарат, гаврат үртү һәм булар өчен күпме азмы мал сарыф кылу, Кәгъбәгә юнәлү, тән агзалары белән түбәнчелек күрсәтү вә күңел белән ниятләнү, Коръан уку, шәһадәт сүзләрен китерү, нәфис теләкләреннән тыйылу, шайтан белән сугышу, Аллаһы Тәгаләгә нида вә мөнәҗәт итү бар. Сәләмне фаш итегез дигән сүзнең мәгънәсе сәләмәтлек, иминлек вә тынычлык сәбәпләрен фаш кылыгыз булырга да мөмкин. Сәләм бирү вә сәләм алулар моңа башлап керәчәктер. Риза Фахреддин Мөхәммәд пәйгамбәрнең: «Әй адам балалары, сәләмне арагызда фаш кылыгыз. Мохтаҗ кешеләргә аш бирегез. Халыклар йоклаганнан соң төннәрдә намаз укыгыз. fitna va farakatlardan imin bo'lganingiz holda jannatga kirirsiz degan hadisini ana shunday anglatma bergan.
Siz Rizoiddin Faxriddinning Javomi Gulkarim sharhi kitobidan iziklar tingladingiz. Yozmani Xayriddin Sodiq hazirladi. Bilan Ozodlik radiosining bugungi topshiruvi tamom, hurmatli tinglovchilar, onlayn tashqarasi va ezirlarda ham olib bordi. Kelasi uchrashuvlarga qadar isan sog' qolingiz.